Ioan capitolul 17, versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemerea lumii. Până aici. Este acest moment când Domnul Iisus urma să se despartă de ucenici și le transmitea această bogăție de gânduri din inima lui Dumnezeu, care avea să îi mângâie și să-i îmbărbăteze pe ucenici pe drumul care urma. Și Domnul Iisus, printre multe alte adevăruri pe care le spune în rugăciunea sa, prezintă și acest aspect către Tatăl, că era dorința lui ca acolo unde va fi Domnul Iisus să fie împreună cu el și toți aceia pe care Tatăl i-a dat, biserica sa, ucenicii săi împreună cu biserica sa, ca să vadă slava pe care el o are, pentru că Tatăl l-a iubit înainte de întemerea lumii. Primul lucru care l-aș puncta este, oare nu era suficient pentru Dumnezeu să ne mântuiască și să fim undeva în cer? Să fim undeva acolo, într-o zonă a cerului, să zicem. Era o favoare deosebită, să scapi de păcat și să fii în cer. Era o favoare extraordinară, mântuirea nu se rezumă la aceasta, ci mântuirea nu doar că îl aduce pe omul păcătos din păcat în raiul lui Dumnezeu, ci mântuirea îl aduce pe omul păcătos, ne aduce pe noi în inima lui Dumnezeu. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, iar Dumnezeu Tatăl ne-a chemat prin Domnul Iisus să fim părtași la slava pe care Domnul Iisus o are. Cu siguranță există o diferență în privința aceasta, și anume, Domnul Iisus, întâi de toate, a avut o slavă dumnezeiască, o slavă cerească, o splendoare extraordinară, absolută, care înconjoară ființa sa, iar pe de altă parte, Domnul Iisus a avut o slavă morală, care este strălucirea, frumusețea caracterului său, pe care el l-a reflectat în timpul vieții sale pe pământ. Slava Domnului Iisus nu poate fi împărțită, ea este unitară, dar din considerente teologice, tehnice, vom împărți această slavă în două capitole, dar, repet, ele sunt în tot unitar. Când Domnul Iisus s-a întrupat, el s-a dezbrăcat de slava lui. El nu s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui, pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, dar el s-a dezbrăcat de slava lui cerească. El s-a dezbrăcat de acea splendoare cerească. Sunt comentatori care vin și spun că atunci când Domnul Iisus s-a dezbrăcat de sine însuși, el s-a dezbrăcat de a trăi o viață făcând apel la atributele sale divine. În realitate însă, viața Domnului Iisus pe pământ a fost o viață de om, dar care a făcut apel la atributele sale divine în timpul lucrării sale. În minunile care le-a făcut și în lucrările sale, Domnul Iisus a făcut apel la atributele sale divine. De aceea, cred că cel mai corect ar fi să vedem această dezbrăcare de sine însuși ca acea renunțare la acea poziție la dreapta lui Dumnezeu în slavă și acceptarea unui trup de om ca și noi, dar fără păcat, dezbrăcându-se de slava sa cerească, splendoarea divină, dar păstrându-și slava sa morală. Omul credincios, pe de altă parte, este acela care împărtășește slava morală a Domnului Iisus, cum vom vedea, ci și este chemat doar să contempleze, să se bucure, să privească slava dumnezeiască, slava cerească a Domnului Iisus. Slava dumnezeiască a Domnului Iisus este una exclusivă, este una pe care Dumnezeu nu o împarte cu nimeni, este un atribut al caracterului său, dar slava sa morală este o slavă pe care dorește să o împărtășească cu omul credincios. De altfel, cuvântul spune în versetul 22, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una. Iată, credinciosul are o slavă, le-am dat slava. Ce slavă ne-a dat Domnul Iisus? Nu se pune problema să ne dea splendoarea asta dumnezeiască, pentru că această splendoare, această glorie cerească este un atribut dumnezeiesc exclusiv al său. Când Dumnezeu vorbește despre faptul că ne-a dat slava sa, se referă cel mai probabil la acea slavă morală a caracterului său. Este acel chip al său moral, este acel chip al său lăuntric pe care el l-a avut în trupul acesta pe pământ și pe care îl transferă prin credință, prin regenerare, prin Duhul Sfânt omului credincios. De aceea credinciosul este chemat să împărtășească slava morală a Domnului Iisus, este chemat să crească în Domnul Iisus, să fie o reflectare progresivă a caracterului Domnului Iisus, a caracterului său moral, iar în ceruri va fi și acel moment extraordinar, sublim, în care vom contempla slava dumnezeiască a Domnului Iisus, acea splendoare, acea strălucire, acea frumusețe copleșitoare care înconjoară dumnezeirea sa. Iată aceste două aspecte. Credinciosul este chemat, repet, să împărtășească slava morală a caracterului Domnului Iisus de o manieră progresivă, nu perfectă, și este chemat în ceruri să contempleze prin har acea slavă dumnezeiască a Domnului Iisus. Domnul Iisus, când a fost pe pământ, s-a dezbrăcat de slava sa cerească, de splendoarea sa cerească și a păstrat slava sa morală. Și cuvântul spune că la înălțare Dumnezeu i-a dat acea slavă pe care el o avea înainte de întemeierea lumii. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Remarcam și cu altă ocazie acest aspect, și anume Domnul Iisus în trup a avut o slavă morală, l-a proslăvit pe Tatăl în caracterul său absolut perfect, dar Domnul Iisus prin înălțare a fost reinvestit cu acea slavă pe care El a avut-o din partea Tatălui înainte de a fi întemeiată lumea. Însă nu este doar acest aspect. Mai este un aspect pe care cuvântul îl remarcă și este vorba de Evrei 2:9, unde cuvântul spune: dar pe acela care s-a făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Punctez acest aspect pentru că slava dumnezeiască a Domnului Iisus, slava Lui prin înălțare la dreapta Tatălui, este o slavă, cred că, cel puțin dublă. Desigur că slava Domnului Iisus nu este mai mare sau mai mică decât slava Tatălui, pentru că sunt persoane consubstanțiale, eterne, care sunt egale în substanță și în ființă. Ci înaintea lui Dumnezeu, când cuvântul spune îmbracă-mă sau proslăvește-mă cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea, este acea rugăminte, este acea cerință a Domnului Iisus ca Tatăl, evident, să-i dea slava de care El s-a dezbrăcat când s-a întrupat. Și Tatăl este acela care nu doar că îi dă această slavă înainte de întrupare, acea slavă dumnezeiască pe care Domnul Iisus a părăsit-o când s-a întrupat, ci Tatăl îi dă o slavă suplimentară, îi dă o slavă în calitatea Lui de miel. Repet, termenii aceștia îi administrăm cu multă atenție, pentru că slava lui Dumnezeu este unitară, dar slava Domnului Iisus în calitatea Lui de miel aduce o particularitate slavei sale divine. Ea nu este nici mai mare, nici mai mică înainte de întrupare, dar moartea Domnului Iisus aduce o particularitate, o nuanță diferită în ce privește slava sa, o slavă unică, pentru că Domnul Iisus și-a dat viața pe Golgota ca miel pentru noi. De aceea, în Evrei, cuvântul spune, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Domnul Iisus putea să fie încununat cu slavă și cu cinste prin natura sa dumnezeiască, prin slava sa înainte de întrupare pe care Tatăl i-a dat-o înapoi, dar este vorba de ceva suplimentar, este cu slavă și cu cinste încununat Domnul Iisus din pricina morții pe care a suferit-o. De aceea, Domnul Iisus se roagă, Doamne, dă-mi slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Și Tatăl spune, nu este suficient lucrul acesta. Slava aceea este slava Ta, de care Te-ai dezbrăcat, la care ai renunțat. Slava pe care Fiul avea să o îmbrace în cerul după înălțare, era slava sa evidentă înainte de întrupare și slava aferentă ca o consecință a lucrării sale de răscumpărare. Sunt cel puțin două locuri, cel din Evrei 2:9 și cel din 1 Petru 1:11, unde cuvântul spune, El cercetau prorocii din vechime să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Sunt aceste două versete reper care zugrăvesc particularitatea de slavă pe care Domnul Iisus o are în ceruri, dincolo de slava sa dumnezeiască, înainte de întrupare de care El s-a dezbrăcat, o slavă ca urmare a lucrării sale de răscumpărare, prin faptul că El și-a dat viața și a ascultat de Tatăl să împlinească mântuirea pentru noi. Iată un aspect și cuvântul spune, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu ca să vadă slava mea. Vom vedea câteva aspecte din cuvântul lui Dumnezeu foarte rezumativ. Spuneam acest aspect, harul lui Dumnezeu este un har îmbelșugat, este un har bogat care se revarsă pentru noi. Dumnezeu ne-a dat atâtea bogății în harul Său și le vom vedea foarte succint. În Romani 1:15 cuvântul spune, ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Este această poziție a credinciosului prin Duhul Sfânt, el este înfiat în familia lui Dumnezeu. El este acreditat, este abilitat, este îndreptățit să se adreseze lui Dumnezeu cu acest apelativ Tată, în contul Duhului Sfânt. Ce favoare extraordinară! În Romani 1:17 cuvântul spune, dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu. Cine poate zugrăvi această moștenire pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în Domnul Iisus? Cine poate evalua binecuvântarea de a fi moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos? Ce drept am fi avut noi vreodată în ceruri să moștenim acele slăvi cerești, acele binecuvântări cerești fără harul lui Dumnezeu? Iată, Duh de înfiere, moștenitori ai lui Dumnezeu. Și în Efeseni 2:19 cuvântul spune, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Al treilea aspect, cetățeni împreună cu Sfinții. Este o favoare extraordinară. Pe vremuri să ai o cetățenie occidentală sau americană, în mod special, era o favoare extraordinară, dar cuvântul ne cheamă nu la o cetățenie omenească, ci la această cetățenie cerească împreună cu cei Sfinți. Acolo este casa noastră, acolo este patria noastră, acolo aparținem noi, acelei zone cerești. În Romani 8:32 cuvântul spune, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Zugrăvesc aceste versete, această bogăție a Harului Lui Dumnezeu, această revărsare a Harului Lui Dumnezeu peste noi. Fiecare promisiune, fiecare consecință a Harului Lui Dumnezeu, luată individual, depășește înțelegerea noastră, dar luate împreună, este parcă ceva ce mintea noastră nu poate să înțeleagă. Spune Biblia, ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile, pentru că toate sunt ale Lui. De asemenea, cuvântul spune, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Galateni 3:27. Dumnezeu este acela care juridic ne-a îmbrăcat cu Domnul Hristos, cu neprihănirea Lui, cu îndreptățirea Lui, cu persoana Lui. Am fost botezați prin Duhul Sfânt în trupul Domnului Iisus, cel mai probabil acesta este înțelesul, și nu botezul cu apă care nu aduce această schimbare de fond, ci este o mărturisire publică a unui cuget curat. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, acolo are loc o lucrare extraordinară, juridică a lui Dumnezeu, prin care El ne îmbracă în neprihănirea Domnului Iisus. Ce poți să înțelegi mai mult decât spune cuvântul? Și anume, înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus, prin credința în El, prin jertfa Lui, Dumnezeu ne-a îmbrăcat în neprihănirea Domnului Iisus. Suntem socotiți neprihăniți fără plată prin credința în El. Și Romani 13:14 cuvântul adaugă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus. Sunt aceste două aspecte care zugrăvesc poziția de drept, de har. Este lucrarea lui Dumnezeu în a ne îmbrăca în neprihănirea Domnului Iisus, în a ne socoti neprihăniți, și este răspunderea noastră ca oameni credincioși de a ne îmbrăca în Domnul Iisus, în a asculta, în a trăi după pilda, după exemplul, după îndemnul Duhului Sfânt. Și în Romani 8:33 Biblia spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Uitați-vă dumneavoastră ce bogăție de har, ce merit, ce beneficii a adus jertfa Domnului Iisus pe care noi nu le merităm de niciun fel. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine va acuza pe omul credincios? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. De ce am făcut această mică incursiune în beneficiile, în binecuvântările mântuirii lui Dumnezeu? Pentru a vedea, pe de o parte, bogăția Harului Său și pentru a vedea, pe de altă parte, nivelul la care ne cheamă Domnul Iisus. Zice cuvântul, Doamne, nu doar că acestea toate le-au fost oferite credincioșilor, nu doar că aceste bogății de har le-au fost date, ci vreau că acolo unde sunt eu, în slava cerească, să fie împreună cu mine și aceea pe care Tu mi-ai dat, ca să vadă slava mea. Este copleșitor și cuvântul spune în Efeseni 1:7, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Este această expresie pe care doresc să o subliniez, bogăția Harului Lui Dumnezeu. Revărsată și manifestată în mântuire, dar de asemenea se va manifesta în perspectivă când vom fi împreună cu Domnul Iisus și vom fi ca El. Spunea Ioan copilașilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Și Ioan vine și spune acest adevăr, când se va arăta El, vom fi ca El. Nu vom fi ca El în slava sa divină, nu avem cum, ci vom fi ca El în caracterul său moral. Vom fi ca El în perfecțiunea sa morală, în acea transformare prin jertfa Lui perfectă, care va fi absolută de plină la revenirea sa. Pentru că ne va da un trup de slavă, un trup perfect, care este asemănător cu trupul său. Vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este El. Nu putem vedea slava Domnului Iisus dacă nu vom avea trupul de slavă. Nu putem contempla strălucirea slavei Domnului Iisus dacă Domnul nu ne-ar da niște trupuri de slavă în care să putem privi strălucirea slavei Domnului Iisus. Spunem acest aspect despre bogățiile Harului Său pe care l-a revărsat din belșug peste noi. Dar concluzia este aceasta. Harul lui Dumnezeu este bogat. Însă noi putem trăi un har sărac în viața noastră. Harul lui Dumnezeu care este bogat, care s-a revărsat, este acea opulență care se revarsă peste noi din belșug. Acel har bogat nu garantează o viață trăită în acest har. Credinciosul poate să aibă prin harul lui Dumnezeu un har bogat care se revarsă și el să trăiască printr-un har sărac sau să trăiască în termenii unui har sărac în viața curentă. Cântarea 362 spune: ce bogat, ce bogat este harul! Nu-i cuvânt să-l cuprindă de plin. Iar în Efeseni 2:6 Biblia spune: El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Este această nouă societate a lui Dumnezeu, cum este descrisă biserica în Epistola către Efeseni, și care are o cetățenie cerească și o poziție cerească. Ea nu mai este de pe pământ, ea nu mai este dintre pământeni, ci este răscumpărată și este așezată în Hristos în locurile cerești. Acolo este poziția noastră, acolo este destinația noastră, acolo este legitimitatea noastră în Domnul Hristos în locurile cerești. Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Și Ioan 14:3 Domnul Iisus spunea: și după ce mă voi duce și mă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și mă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este această dorință a Mântuitorului ca acolo unde este El să fie împreună cu El și biserica. Îmi pun însă întrebarea în sensul invers. Avem și noi aceeași dorință ca acolo unde este El prezent și noi să fim prezenți? Acolo unde este prezentă ființa sa, cuvântul său, atmosfera sa, sfințenia sa și noi să fim prezenți? Este această dorință împărtășită de noi? Doamne, vrem ca acolo unde ești Tu să fim și noi permanent? Nu doar în adunare, dar în ambientul în care ne desfășurăm activitatea. Putem să găsim plăcere în lucrurile lumii, unde nu este El, și putem să avem o anumită reținere în lucrurile sfinte, unde este Domnul Iisus prezent. Și Domnul spune: acolo unde sunt eu, vreau să fiți și voi. Și aceeași dorință trebuie să fie împărtășită de noi. Doamne, vrem să fim împreună cu Tine acasă, dar vrem să fim aici pe pământ, în orice loc, unde numele Tău este glorificat, unde Tu te regăsești și unde tu te regăsești ca exemplu, ca pildă de viață pentru noi. Iată, o chestie introductivă referitor la ce a însemnat harul lui Dumnezeu, la ce a însemnat belșugul acesta de har, iar dincolo de acest belșug de har, Biblia spune: Domnul Iisus ne vrea împreună cu El să fim părtași la slava pe care El o are, o slavă în ceruri. Aș punctea câteva lucruri. Oamenii, în general, au fost marcați de supranatural de-a lungul timpului. Și oamenii au invocat acest supranatural în a veni la Dumnezeu și a crede. Și mulți au spus: dacă aș vedea ceva extraordinar, mă voi pocăi. Nu e bogatul acela nemilostiv care spune: Doamne, dacă va învia cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram îi spune: nu, chiar dacă cineva ar învia din morți, nu se vor pocăi. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Oamenii, în general, sunt înclinați spre supranatural, inclusiv credinciosul, de multe ori. Ar putea spune: Doamne, dacă eu aș vedea un crâmpei din slava Ta, dacă aș avea, poate, Doamne, aș avea o viziune extraordinară, poate dacă aș visa cerul de o manieră, aș fi, Doamne, un credincios nemaipomenit, viața mea ar fi schimbată. Și nu este așa și vom vedea de ce nu este așa. Spuneam acest aspect că oamenii sunt motivați de supranatural. Și în Matei 12:38 și în capitolul 16, versetele 1 și 2, vin cărturarii farisei și se aduc ei și spun: învățătorule, am vrea să vedem un semn din cer. Și Domnul Iisus le spune: nu vi se va da alt semn. Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Și aceștia veneau și spuneau, în ciuda lucrărilor Domnului Iisus, mai vrem, Doamne, altceva, vrem un semn din cer. Irod este omul care s-a bucurat mult să-L vadă pe Domnul Iisus, a auzit vorbindu-se despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Și paradoxul este că omul acesta, Irod, avea cea mai mare minune înaintea ochilor săi. Îl avea pe Domnul Iisus, pe Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Îl avea pe Mesia, cel care a fost promis de veacuri. Îl avea pe Mântuitorul, Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Era cea mai mare minune pe care Irodul avea în prezența sa. Și el spune, Doamne, asta nu este. Vreau ceva, vreau să-l văd pe omul acesta făcând vreo minune. Chiar dacă Domnul Iisus făcea vreo minune înaintea lui Irod, viața lui nu se schimba. Pentru că ceea ce schimbă viața unui om nu sunt semnele, nu sunt minunile, ci este acea lucrare a Duhului Sfânt în lăuntrul nostru. Și ceea ce schimbă caracterul și viața noastră nu este o viziune extraordinară, nu este o experiență metafizică din aceasta, ci este contemplarea caracterului moral al Domnului Iisus care schimbă viața noastră. Dacă ne gândim, de exemplu, în templu, Domnul Iisus spune Biblia că a vindecat niște orbi și șchiopi și copiii în templu i-au adus laude. Și care este reacția? Reacția imediată în Matei 21 cu 14 este că preoții s-au umplut de mânie. Este extraordinar, în fața lor Domnul Iisus realiza aceste minuni și niște vindecări incontestabile, extraordinare. Niște orbi și șchiopi să fie vindecați și în loc ca acești mari preoți să vadă în acest ultim ceas măcar mesianitatea Domnului Iisus, inima lor se umple de mânie. Pentru că aceasta demonstrează că în viața de credință, în relația cu Dumnezeu, omul este schimbat nu prin semne și minuni, Dumnezeu le poate îngădui, ci este schimbat prin acea lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt îmi schimbă caracterul nostru, viața noastră, ființa noastră, nicio altă lucrare extraordinară, care poate fi și înșelătoare, nu va schimba viața noastră. Lazar a înviat din morți. Și Biblia spune că mulți au crezut în Domnul Iisus, dar unii s-au dus la preoți. Cu ce gând s-au dus? Să le spună ce lucrare extraordinară a făcut Domnul Iisus? Nu! Ci tot cu niște intriganți erau, niște oameni care căutau să destabilizeze situația. Și Biblia spune că după ce s-a adunat soborul, au hotărât să-L omoare pe Domnul Iisus. În ciuda unei lucrări extraordinare, Lazar era înviat din morți. Ce să vorbim de omul din naștere? Ajunge înaintea fariseilor, în Ioan 9. Și fariseii primesc mărturia părinților că era un om din naștere și spun, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un om păcătos. Este nebunia păcatului, este nebunia întunericului, este nebunia unei minți necredincioase care, în ciuda dovezilor, nu se lasă lucrată, zdrobită, transformată de puterea lui Dumnezeu. Și, de asemenea, când Domnul Iisus a scos dracii cu Duhul lui Dumnezeu, acuza a fost scoate dracii cu ajutorul lui Belzebul, domnul dracilor. Uitați-vă ce înseamnă reacția omului la această supremație a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus în viață, la această copleșitoare manifestare a puterii sale dumnezești. În Ghețiman, ce să mai spunem? În Ghețiman, Domnul spune, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret? Eu sunt. Și au căzut la picioarele sale. Era un prim semn al divinității sale, al puterii sale. Iar după aceea vindecă urechea robului marului preot Malhu. Și nici aceasta nu o văd, ci îl leagă și îl duc în continuare înaintea preoților, înaintea soborului. Am prezentat această incursiune pentru că slava Domnului este o chestiune copleșitoare. Prorocii au văzut-o de o manieră parțială în viziunile lor. Și viața lor a fost schimbată. Și credinciosul este chemat nu neapărat să vadă ceva metafizic, să vadă ceva supranatural și acela să îl schimbe, ci credinciosul este chemat să se ocupe cu caracterul moral, cu slava morală a Domnului Iisus. Vom vedea din Cuvântul lui Dumnezeu câteva exemple. Dacă ne gândim la Exod 24, versetele 9 la 11, Biblia spune că Moise, Aron, Nadab și Abihu, împreună cu 70 de bătrâni ai lui Israel, l-au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Uitați-vă dumneavoastră ce spune Biblia, negru pe alb. L-au văzut pe Dumnezeul lui Israel și au mâncat și au băut. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, tocmai ca cerul în curăția lui. Cine era prezent acolo? Cine erau prezenți? Erau Aron, Nadab și Abihu și ceilalți. Ce a făcut Aron? Nu e vorba să acuzăm pe cineva, Doamne ferește, de așa ceva. După numai 40 de zile, Aron face un vițel, un idol poporului Israel și îl văzuse pe Dumnezeul lui Israel. Văzuse slava lui Iahve, Dumnezeul lui Israel. Și Moise se urcă pe munte, stă 40 de zile, 40 de nopți și după numai 40 de zile Aron face acest vițel. Este incredibil. De ce? Aceasta ne arată încă o dată că noi ca oameni, deși suntem înclinați spre supranatural, nu acela ne schimbă, ci ne schimbă totdeauna Duhul lui Dumnezeu prin contemplarea slavei morale a Domnului Iisus, a caracterului Său. Nadab și Abihu știm foarte bine ce au făcut, au adus foc străin pe altar mai târziu, deși l-au văzut și aceștia pe Dumnezeul lui Israel. Și Dumnezeu i-a mistuit, i-a pedepsit pe loc, au murit înaintea Domnului, că au adus foc străin pe altar. Și am spune noi, e, bineînțeles, nu e scuzabil, pentru că au văzut slava lui Dumnezeu, l-au văzut pe Dumnezeu în Israel. Și acum intervine un subiect sensibil pe care doresc să-l ridic, și anume, oare noi suntem mai puțin scuzabili astăzi? Filip îi spune Domnului Iisus, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Adică Filip făcea o diferență între slava morală a Domnului Iisus și slava dumnezeiască a Tatălui. Și spunea Filip, cred că slava dumnezeiască este mult mai împlinitoare decât slava morală pe care am văzut-o în viața Domnului Iisus. Și Domnul Iisus îi spune și pune o echivalență între cele două ca valoare pentru viața noastră și spune, Filip, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Cu alte cuvinte, această căutare a slavei dumnezești, da, este o lucrare echivalentă cu slava morală. În ce privește impactul pentru viața noastră, Dumnezeu ne cheamă, repet, la această contemplare a slavei morale a Domnului Iisus, dar nu o contemplare pasivă, ci o contemplare care schimbă, care transformă viața noastră după caracterul Său. Spun acest aspect pentru că, repet, poate părea culpabil și este culpabil în viața acestor oameni că deși l-au văzut pe Dumnezeul lui Israel, au făcut astfel de greșeli, da, păcate, dar îmi pun problema înaintea noastră, Dumnezeu ne dă favoarea în termeni echivalenți să vedem slava morală a Domnului Iisus. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Noi când deschidem cuvântul, când ne apropiem de Dumnezeu Tatăl, când ne rugăm înaintea Lui, când medităm asupra cuvântului Lui Dumnezeu, este această contemplare a slavei morale a Domnului Iisus. Este aceeași răspundere care decurge în viața noastră ca aceea din viața lui Aaron, Nadab și Abihu. Domnul Iisus spune clar, Filip, nu căuta slava aceea, pentru că deja ai văzut slava mea morală. Caracterul meu, perfecțiunea vieții mele, ai văzut-o, este același lucru, este suficient, nu căuta mai mult. Și spun acest aspect pentru că noi spunem, o, Aaron, după 40 de zile a făcut un vițel și a văzut slava lui Dumnezeu. Dar atenție, noi vedem slava Domnului Iisus în cuvânt, vedem caracterul Său revelat de plin, prin har în cuvânt și mă tem că se poate și în viața mea și în viața dumneavoastră, ca nu după 40 de zile, poate chiar după o zi, să facem ceva, nu idolatru, dar ceva care să-L întristeze pe Dumnezeu. Să nu credem că această răspundere, această favoare pe care o avem de a-L vedea pe Domnul Iisus în cuvânt, nu atrage responsabilități. Dacă Domnul Iisus ne oferă harul să-L vedem pe El, să-L cunoaștem pe El, să înțelegem ființa Lui, să fim în El, să contemplăm slava Lui morală, aceasta aduce și o răspundere ca în viața noastră curentă să putem reflecta caracterul Său. Pentru că, repet, dacă Aaron a făcut așa ceva, pentru noi este o pildă să nu facem așa ceva. Ci când stăm în prezența Domnului să spunem, Doamne, nu vreau, Doamne, să treacă o zi, două, trei, vreau să... Viața mea, Doamne, să fie dedicată Ție. Și dacă constat în viața mea abateri, Doamne, devieri, ajută-mă, Doamne, să mă pot îndrepta prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Iată, un prim aspect, a ceea ce înseamnă slava aceasta. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o, ca să vadă slava mea. De asemenea, în Exod 33, Moise vine și spune, Doamne, arată-mi slava Ta. Dar Moise n-a văzut-o împreună cu Nadab și Abihu, cu Aaron și cu cei 70 de bărbați. Acolo Dumnezeu și-a manifestat slava, nu de o manieră plenară, de bună seamă. Nu cred că l-au văzut în față, pentru că îi spune lui Moise, Dumnezeu, nu poate omul să-mi vadă fața și să trăiască. A fost o manifestare, cred că parțială, a slavei lui Dumnezeu. Nu cred că au văzut fața lui Dumnezeu, pentru că Moise vrea mai mult. Și Moise înțelege că slava lui Dumnezeu, care era o slavă copleșitoare, frumoasă, el dorea să o experimenteze în viața sa. Și acea experiență pe care a avut-o cu Domnul și cu cei 70 de bătrâni ai lui Israel, el dorea mai mult decât atâta și spune, Doamne, arată-mi slava Ta. Și Domnul îi spune, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea Ta, dar fața nu pot să-mi vezi, pentru că nu poate omul să-mi vadă fața și să trăiască. Este Moise, omul lui Dumnezeu, care dorește mai mult. A văzut o slavă, dar nu se mulțumește cu slava aceea. Vrea mai mult. Biblia spune, noi toți privim cu fața descoperită slava Domnului și suntem schimbați din slavă în slavă. Se poate întâmpla să fim credincioși în platou, care ne plafonăm, ne mulțumim cu un nivel de înțelegere a cuvântului, cu anumită cunoaștere a cuvântului, nu ne mai interesează detaliile, nu ne mai interesează schimbarea, nu ne mai interesează, știu eu, izbăvirea la anumite aspecte, este acel credincios care este mulțumit și care rămâne în platou sau care nu mai crește. Normalitatea în viața noastră este așa cum a făcut Moise. A văzut slava Domnului și a spus, Doamne, am văzut slava aceea, dar știu că Tu ești mai mult decât atâta. Știu că Tu te-ai revelat parțial acestor oameni. Vreau, Doamne, să văd mai mult din slava Ta. Aceasta este dorința și normalitatea omului credincios. Doamne, privesc slava Ta, caracterul Tău moral și vreau să fiu schimbat din slavă în slavă prin această creștere în caracterul moral care trebuie regăsit în viața mea. Dumnezeu nu împărtășește slava Lui dumnezeiască, nu are cum, dar împărtășește slava Lui morală. Pentru că Biblia spune, atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Și comentatorii vin și spun, cum vom fi noi ca El? Vom fi ca El în trup? Nu, nu vom fi ca El în trup. Pentru că Biblia spune că ne va da, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, nu identic cu trupul slavei sale. Vom fi într-un trup de slavă, dar nu identic cu trupul Domnului Iisus. Vom fi ca El în Dumnezeirea Lui, exclus așa ceva. Vom fi ca El în caracterul Său moral, în frumusețea caracterului Său, în ființa Sa, în schimbarea Sa, în omul lăuntric pe care Dumnezeu l-a câștigat când Domnul Iisus a murit pe cruce pentru noi. Când se va arăta El, vom fi ca El. Ce frumos este lucrul acesta! Și ce să mai spune este schimbarea la față? Este acel moment în care ucenicii îl văd pe Domnul Iisus în acea splendoare, în acea schimbare extraordinară și Biblia spune că atunci când văd slava aceea, îi apucă somnul. Și noi zicem, mă, Petru, mă, dormi, dormi. O problemă mai veche la Petru, dar nu numai la el. Pentru că noi privim în adunare, când se expune cuvântul slava morală a Domnului Iisus și ne apucă și pe noi somnul. Nu, toate aspectele acestea care sunt în cuvânt nu sunt doar, știu eu, de excepție, sunt singulare și nu au relevanță pentru noi, ci sunt scrise pentru învățătura noastră. Și atunci când vedem persoana Domnului Iisus expusă în cuvânt, este caracterul Său moral, frumusețea Lui, slava Lui, și cel rău va veni și va aduce somnul, ca nu cumva să fim schimbați și noi din slavă în slavă, dintr-o treaptă a caracterului Său moral, într-o altă treaptă a caracterului Său moral, prin trupul Domnului. Și nu ni se spune absolut nimic despre acel dialog ceresc. Ce au vorbit acești oameni? Am vrea și noi să știm, multe lucruri nu sunt scrise, dar acestea toate le va descoperi veșnicia când vom fi împreună cu Domnul. Spuneam acest aspect și cântarea 147 spune să vezi pe Iisus în față, să vezi frumusețea Lui, o ce mare fericire, o ce har nespus. Da, în slava Lui cerească, în curând și eu voi sta. Fi voi chiar cu El asemeni și în veci îl voi lăuda. Ce cântări pline de substanță, de mesaj avem în cărțile noastre și acestea sunt pentru noi un factor motivator. Iată, rezumând și încheiind această incursiune în Cuvântul lui Dumnezeu, spun acest aspect, credinciosul vede slava Domnului Iisus în cuvânt și această slavă ne responsabilizează să fim schimbați. Dacă doar privim slava și ne apucă somnul, ne apucă indiferența, ne apucă faza de platou a vieții noastre, acolo Duhul Sfânt lucrează în viața noastră, pentru că Duhul lui Dumnezeu va lucra progresia, creșterea, conformarea cu caracterul Domnului Iisus. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă mișorez și chemarea noastră este ca Hristos să ia chip în noi, Domnul Hristos să ia chip în noi. Și această conformare cu caracterul moral al Domnului Iisus este una care aduce binecuvântare în viața noastră. Va veni o vreme în care, spune Biblia, iată El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Ce vreme va fi aceea în care acea slavă morală a Domnului Iisus va fi dublată de slava Sa cerească, în care El va reveni pe pământul acesta să instaureze ordinea Sa, să instaureze mileniul Său, disciplina Sa, judecata Sa, dar în vremea aceasta biserica va fi undeva în ceruri, va fi undeva în slavă, va fi împreună cu Domnul. Pentru că aceasta a fost rugăciunea, dorința Domnului Iisus. Doamne, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o ca să vadă slava mea. Și nu este doar o rugăciune de perspectivă, ci este o rugăciune actuală. Dorința Domnului Iisus este aceea, repet, să contemplăm slava Lui, să privim caracterul Său, să vedem lucrarea Sa, ființa Sa și această lucrare, contemplarea slavei Sale morale, să ducă la o schimbare în viața noastră. Spuneam acest aspect că Dumnezeu își împărtășește slava Lui morală cu noi. La Moise, dacă ne gândim, l-a lăsat în prezența Domnului. Și Biblia spune că atunci când a coborât de pe munte, pielea feței Lui strălucea. Este acea reflectare pe pământ a frumuseții cerești. Acesta este credinciosul. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Nu să reflectăm ranchiună, supărare, mânie, dușmănie, resentimente. Aceasta este o reflectare a firii pământești. Dumnezeu ne cheamă ca să contemplăm slava Domnului Iisus și când suntem în lumea aceasta să reflectăm caracterul său moral. Amin.